Antau cent dudek jaroj la Nacia Muzeo en Krakovo riĉiĝis per kolekto de eksterordinaraj numismataĵoj de grafo Emeryk Hutten-Czapski, kiu enhavas entute 11,000 objektojn. Tiu ĉi elstara sciencisto, kolektisto kaj bibliofilo postlasis krome interesajn kolektojn de grafikaĵoj, armeaj memoraĵoj, teksaĵoj, distingoj, ceramikaĵoj, vitraĵoj kaj riĉan librokolekton. Ekde la 20 de oktobro 2023 en la Nacia Muzeo en Krakovo eblas viziti eksterordinaran ekspozicion dediĉitan al liaj numismataĵoj, brilo de oro el la kolekto de la numismata kabineto. Ĝi prezentas 600 orajn numismataĵojn, normale ne ekspoziciatajn. La ekspozicio Brilo de Oro omaĝas ne sole lian memoron kaj tiun de aliaj donacintoj, sed ankaŭ prezentas la magion de oro en la formo de ravaj artverkoj. Al la plej malnovaj ĉi-specaj numismataj objektoj apartenas moneroj, krome temas pri oraj medaloj. En la Krakova ekspozicio troviĝas ankaŭ apartaj numismataĵoj, la tiel nomataj omaĝmoneroj, ligantaj la karakteron de moneroj kaj medaloj. Karakterizas ilin manko de nominalo. En Eŭropo, en la Pola Reĝolando, ili aperis en la 16a jarcento, omaĝe al regantoj aŭ honore al batalvenkintoj. La Nacia Muzeo en Krakovo posedas la plej multnombrajn ĉi-specajn omaĝmonerojn en Pollando. Ĉiuj oraj omaĝmoneroj, entute 66, estas rigardeblaj en la nuna ekspozicio daŭronta ĝis la 7 de julio 2024.